Irreechi hora Finfinnee waggaa 150 booda bara kana Finfinnee bakka Dololloo Biddeenaa jedhamutti kabajameera. Horri Finfinnee bakkatti deebi'uunsa nu gammachiiseera. Hirmaattoonni Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi.
Irreechi hora Finfinnee waggaa 150 booda fulbaana 24 bara 2012 bakka abbootiin gadaa haadholiin siinqee qeerroon qarreen maanguddoonni oromoo fi saboonni obboleewwan oromoo argamanitti Finfinnee iddoo Dololloo Biddeenaa jedhamutti irreeffatameera. Ayyaana kanarratti oromoon oromiyaa guutuurraa sabaaf sablammoonni biyyattii keessa jiranis obbolummaa isaanii agarsiisuudhaaf irreeffannaa hora Finfinnee irratti argamaniiru. Irreechi hora Finfinnee irratti namoota hirmaatan keessaa raadiyoon sagalee Ameerikaa kanneen asosiisees horri Finfinnee bakka ganamaatti deebi'uun isaa isaan gammachiisuu ibsaniiru. Obbo Daanyee Tamasgeen jiraataa magaalaa Finfinnee naannoo makkanniisaa jedhamee beekamuutti irreeffachuudhaaf dhufan.
Waggaa 150 dura asirratti kabajamaa ture. Sabni keenya asirraa ari'atamee asirraa ba'ee bishooftuutti kabajamaa ture. Amma immoo as deebi'uunsa gammachuu dachaa jechuudha. Gammachuun kun immoo kan asirratti dhaabbatu miti. Waggaa waggaadhaan akka dhufu immoo naan yaadu baay'een gammada. Kaniyyuu isaayyuu garuu seenaan keenya itti fufa jechuudha. Kanaaf dhaamsi ani kennu Finfinnee koottaa kun biyya keessan kun aadaa keessan dagaagsaa. Namni biyya alaa jirtu diinagdeedhaan biyya keenya guddisaa. Irreecha faana turizimiin hin guddatti biyya keenya. Sabni keenya hin guddata.
Irreeffannaan amantiilee hedduu biratti akka waaqa uumamaa kadhatanitti lakkaa'ama. Kun garuu dogongoraa kan jedhan irreeffannaaf gara hora Finfinnee kan dhufan godina Horroo Guduruu Wallaggaa irraa Lubaa Lammeessaa Oliiqaati.
Oromoo seexanas hin beeku, seexanattis amanatee hin beeku. Waaqa burqaa kana uumte, waaqa bishaan kana uumte, sagalee Waaqayyoo akka mana amantaatti seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa kaasee humni Waaqayyoo bishaan irra bulee jedha. Bishaan irra kan bule kana nullee akka mana amantaa ortodoksiitti bishaaniin otoo hin cuubanii kiristaana jennee osoo hin mirkaneeffamu. Bishaan jechuun waaqa bishaan kana burqaa kana uume, waaqa ardii kana uume, waaqa gaaddisa kana uume jedha malee bishaanitti waaqeffatamiti Oromoo. Akkanuma kana waaqa bishaan kana uumte, waaqa lafa kana uumte, waaqa samii kana uumte jenna nutis kitaaba qulqulluuti. Oromoonis kanarra isa kana iyyuu balaaleffatan wanta warra bishaan keessatti gataman warri kana jedhan dogongoraniiru dhufanii habaran haa ilaalan.
Adde Burtukaan Huseen jiraattu magaalaa Finfinneeti. Akaakayyuu fi abbaan isaanii Finfinneetti abbaa qe'ee turan garuu ari'atamanii Finfinneedha ba'an jechuun hora Finfinnee irratti irreeffachuu fi Oromoo akkanatti Finfinneetti arguun anaaf gammachuu addaati jedhan.
Ana jechuun seenaa guddaa warra dabarte keessaa tokko jechuudha. Waan akaakayyuu leenkii biyya kanaa buqqaa saamamanii manni jaraa gubatee waa meeqa ta'anii akkasitti biyya kanaa bahan. Seenaa kana hin beeku tureeyyuu anu abbaan kiyya waggaa 7-7 numara fideetiin biyya dhaloota keessanii biyya keessan jedheetiin ijoollee mana waggaa 7-7 fideetiin asitti argisiisaa ture. Ani irreechi duraanittiin kabajama magaalaa kana keessatti warra abbootii keenyaatiin. Deebuun isaa ana baay'ee na gammachiisa. Maaliif na gammachiisa? Ani har'a warri kiyya Oromoonni asii buqqaanii.
Finfinneetti horii hora obaasaa turre abbaa koo waliin kan jedhan ammoo obbo Hirphaa Gammachuuti aanaa wal maraarraa irreeffannaaf kan dhufan.
Irreecha kana durdee daa'ummaa keenya horii oofneeti. Daa'ummaa keenya gaana irratti bishaan kana obaafnee jirra. Taphalli kun hin oobaa erga naasiin bishooftu darbe. Amma ammoo bara kana fide galannaa qabu. Qeerroo kan rabbi nuu deessee dhiigni qeerroo keenyaa kan rabbi nuu kaase waaqayyoo galannaa ka'u gara fuulduraatis harka tokko taane dhafaa tokko taane marii tokko taane qeerroo keenya qabannee raawwannee wal gufannu guddifannee biyya keenya guddifannaa damii qeerroo rabbi nuu haa baasu.
Horteen ilmaan koosh ayyaana irreechaa hora Finfinnee irratti obboleewwan isaanii Oromoo waliin irreeffachuudhaaf dhufaniiru. Obbo Gizaawu Adoolaa godina Sidaamaa aanaa Burraarraa dhufan.
Nu achitti illee kan nuti aanu kokkosaa waraanaa fi Oromiyaa keessatti qarallee jaarsummaa achitti wal qabannee wal hammannee Oromoo waliin bullaa gabaan keenallee jiruun teennallee duutillee jiroonnillee goottillee ciinillee waliin qabna asittillee obboleessummaa dhumneet ayyaana obboleeyyan keennaa kan Oromootiif kan Sidaamaa ayyaanni tokkochaa. Nu laaliinsaaf hin dhumne ayyaanaallee kabajuuf ayyaanallee kenna ta'eef kabajuuf dhumne asitti eegalumne Finfinneetti taarika laallee.
Namoonni irreeffachuudhaaf gara hora Finfinneetti dhufan irreechi jaalala galateeffannaadha nageenya dhiifamaa fi bakka wal argaati. Kanaaf namoonni hiikuu biraatti kennan kana hubachuu qabu jedhan irreeffannaan kun milkiin akka xumuramuufis folleen Oromoo gumaacha guddaa taasisaniiru. Nageenyaa fi tasgabbiidhaan Oromoon irreeffatee akka nagaan galuuf. Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee nagaan xumuramuu isaatiif mootummaan naannoo Oromiyaa fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee uummata galateeffataniiru. Ayyaanni Irreechaa jaalalaa fi tokkummaa Oromoo akkasumas kan sabaaf sablamoota biyyattii kan agarsiisedha. Uummanni biyyattii nagaan xumuramuu irreeffannaa kanaaf galanni keessan guddaadha jiran obbo Shimallis Abdiisaa Tiyaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Kabajni ayyaan Irreechaa hora Finfinnee nagaaf miidhaginaan xumuramuu ilaalchisuun itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injinar Taakkalee Uumaa jiraattota magaalichaa galateeffataniiru. Oromoon naamusaan beekama. Kanas irreeffannaa hora Finfinnee irratti dhugoomsee jiras jedhan. Folleen hojiin nageenyaa irratti hojjechaa turanii fi abbootii qabeenyaa kabaja ayyaana kanaaf tumsanis galateeffataniiru. Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee dhaadannoolee mormii hedduus keessummeesseera. Qeerroof qarreen Oromoo bakka adda addaatii dhufan sagalee isaanii dhageessaa turaniiru. Dhaadannoowwan isaan dhageessaa turan keessaa Irreecha hora Finfinnee irratti uummanni miiliyoon 8 olitti lakkaa'amu irratti hirmaateera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinnee irra.
Irrachi bishooftuu hora Arfaddiitti haala ho'aadhaan kabajamuun isaa beekamee jira. Ayyaana Irreecha bishooftuu irratti saboonni garaa garaa kan biyyatti keessaatti hirmaataniiru. Irrechi bishooftuu hora Arfaddii nagayaan xumuramuu isaas biiroon aadaaf turizimii Oromiyaa beeksisee jira. Muktar Jamaal gabaasa qaba.
Irreechi bishooftuu hora Arfaddii barumsa Irreecha Finfinneetti kabajamuunsaa tariiti. Lakkoofsa namaatii fi hirmaattota hir'isuudhaa mala shakkiin jedhu jabaa ture. Garuu taateen isaa faallaadha. Lakkoofsaa fi hirmaattonni namoota dararuu dabalee hawwatummaan isaallee akkaan miidhageessiniin dabarse Irreechi hora Arfaddii. Hirmaattonni daangaa Oromiyaa Afranirraa dhufaniin dabalatatti saboonni sablammoonni uummattoota biyyaa kan akka aadaa isaaniitti irratti eenyummaadhaan hirmaataniidha. Namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa sirna Irreecha bishooftuu hora Arfaddii irratti argeetiniin dubbisellee gammachuun isaanitti dhaga'amu sirni isaa miidhagaa ta'ullee dubbatu.
Irreechi uummata walitti fida. Akka konkiriitii, simmintoo fi asfaa walitti qabee walitti fidu uummata walitti fida. Kun dhimmeetu waaqeffata. Mootummaa dhufee darbe kun hin darbu. Amma kaleessa ulee qabattee turtu Irreecha kana alaabaa qabattee turtu wayyaa aadaa uffattee turtu callee qabattee turtu mootummaan akkas gochaa ture darbe uummanni immoo jira. Abbaan Irreecha uummata. Abbaan malkaa uummata. Kan irreeffatu uummata. Saboonni biroo amma deebi'oo irraa dhufan alaabaa wanti irraa dhufan saboonni adda addaa raayyaa irraa dhufan kamishee irraa dhufan mee uummata isa mootummaan walitti fiduu hin dandeenye mootummaan biyya bulchu walitti fiduu hin dandeenye garagalchee xinnaaf guddaa walitti fidu.
Oromoon duudhaasaa aadaasaa akkaataa ittiin of jiraachisuudhaa fi dhaloota barsiisuudhaa malu irratti danqaa guddaatu mudataa isiniin tureen hirmaattonni kaasaniitiin jiru. Eenyummaa fi waaqeffannaan Oromoo akka waan safuu fi waan badaa wayiitti fakkeeffamaa isiniin turu aadaan isaa akka balleeffamee isiniin manca'uufillee duula guddaatu irratti ta'aa isiniin tureedhaanillee himanii jiru.
Irreechi calaqqii tokkummaa uummata Oromooti. Calaqqii tokkummaa uummata Oromoo yoo jennu Irreecha irratti Oromoon kan dattii hundaa walitti dhufee kan itti wal arguudha. Keessattuu ammoo handhuura isaatti wal arguudhaaf Oromoon baroota hedduudhaaf gaadiyamee ture. Gaadiyamuun kun barreeffannaa irratti qofaa osoo hin ta'in Oromoon waa hedduudhaan akka wal wallaalu ta'ee ture. Sadarkaa poolisiitiin jechuudha. Afaan isaatiin walii galuudhaaf, sinchiniitti walii galu hin qabu ture, sirna itti walii galu hin qabu ture. Amma jiirtuun reessu jedhamu kun Oromoon bahaa dhihaa saabaa kibbaa dhufee too meeshaa ittiin walii galuu fi tokkummaa isaa ittiin dagaagfatu akkasumas tartiiboota gara fuulduraallee ittiin lafa qabsiisuu danda'udha. Kanaaf afaan keenyaan, aadaa keenyaan, eenyummaa keenyaan waan nu barbaachisu dhimmoota walootiin tokko ta'uudhaaf karoorfachuu akka qabnu hojii manaanuudha.
Irreechi hora arsadee barumsa irreecha hora Finfinneetitti raawwate miidhagummaa nagahaa fi milkiidhaan xumuramuu isaati. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaatii fi bulchiinsi magaalaa Bishooftuu waliin ta'uudhaan ibsa sabaa Himaaleedhaaf kennaniin kan dubbatan. Sirna irreechaa namoonni hedduminaan gama hundaa dhufaniitiin irratti hirmaatan kana aadaa fi duudhaa isaa gama diinagdeetitti illee jijjiiruudhaaf hedduminaan kan irratti hojjetamu. Wiirtuun oomisha meeshaa fi uffata aadaa Oromoo tokko magaalaa Bishooftuu gidduutti illee akka ijaaramuudhaa deemu ibsa kanarratti ka'eetiniin jira. Hoogganaan Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa obbo Girmaa Hayluullee kanneen milkaa'ina sirna kanaatiif shoora gama teessanii taphatan hunduu galata qabdullee jedhan.
Kan hora Finfinnee, kan hora Bishooftuus waliigala milkeessuudhaaf hojii addaatiif bara kana kan hojjetame. Tokkoffaa ayyaanni kun karaa sadiin akka kabajamu tokko safuu fi aadaa fi duudhaa isaa eegee akka kabajamuu fi keessattuu ayyaana Irreechaa duudhaa inni qabu safuu inni qabu uummata biyya kana keessa jiru ayyaana Oromoo qofa osoo hin taane ayyaana Oromoon waggaa waggaan kabaju qofa osoo hin taane ayyaana sabaaf faallamoota biyya kanaas ta'ee akka kabajamu. Kana ibsuun uummata Oromootu kabaja argate duudhaa isaa teessu. Kanaaf akka kabajamu godhuudhaa Oromoon daangaa gadaan gadi irra turu. Kuni Oromoo gara tokkotti fiduu keessattis gaheen inni qabu qabeenya waliin qabannee jaachana waliin taane waan Oromoon qabu jechuu keessatti gahee guddaa kan qabu shooftuu irrattis kan mul'atu tokko isa kana.
Sirna Irreechaa hora Finfinnee fi hora Harsadii Bishooftuu irratti gammachuu galateeffannaa fi sirba qofa osoo hin ta'in sagaleen mormiillee dhagahamaatiin ture. Keessattuu rakkoo qaama hidhatee fi mootummaa gidduutti godinoota Wallagga, Gujii fi Booranatti uumamaatiin jiru akka fala argatuu fi du'aatiin namoota akka dhaabatu kanneen gaafatan mormii isaanii dhageessisuullee taajjabneetiin jirra.
Gaaffii keenya mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun kutaa sodaatiin nu qoodee bahaa guyyaatti qabaa guddaatti addaan qoodee kun wanna gadhaasuun buddeen jedhee abaawoo sunatti jedhee abaawoo deeggatte jedhee hayyoo keenya haadha keenya akkoo keenya duratti obboleessa keenya wanna galiqaa keessatti maddoo keessatti gindii keessatti gindii keessatti haala kanaatiin qabeenya uummata gubaa jiru waan ta'eef. Qeerroon abbaan gadaa abbaan biyya nu dhagahuu qaba sagalee keenya dhagahuu qaba jechuu qabnaan.
Dhimma mormii sagantaa Irreecha hora Finfinnee fi Harsadee irratti dhagahame kanaan walqabatee akka deebii nu laatan itti aanaa isaa Maajoor Shuumaa Raayyaa Ittisa Biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbiseetiniin jira. Jeneraal Biraanuun sagaleeleen mormii namoonni dhageessisuu hordofaatiin turuu fi quba qabaachuu illee dubbatan. Namni quuqqaallee yoo qabaate mirgaan sagalee isaa dhageessisuudha waan qabuuf namoota tokko irratti akka miidhaan hin geenye illee kallattiin kaa'amee namoonni sagalee isaanii dhageessifataniitiin galan jedhan rakkoon hawaasni kaase kan fal barbaadullee ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Yaaddoon hawaasaa sirriidha. Uummanni koo Oromoo lama akka warwaraan hin barbaadu. Innisiis hin barbaadu. Ijoolleen bosona jiran ijoollee dargaggoodha. Jaarsoliin amma gadanii poolitikaa isaanii biyya keessatti adeemsisaa jiru. Ijoolleen dargaggoon sun poolitikaan adda ta'e isaaniif kan uumame hin jiru. Akkuma waan biyyaa uumame isaaniis uumameera. Innaa dhiisanii gadanii karaa nagaatiin gadanii ijaaramanii qabsoo geggeessuu danda'u bara. Kun hin guutamne uummata Oromooti jedhanii qabsaa'uu danda'u. Filannootti gaa'achuu danda'u. Filatamuu danda'u. Gaafa filataman immoo waan isaan barbaadatan hojii irra oolchuu danda'u. Amma qawweedhaan wanni dhalate hin jiru bara. Qawwee bara waggaa shantamaa ittiin jirru san ammas itti fufuun isaa uummata Oromoo irratti miidhaa geessuudha malee faayidaa hin qabu.
Jeneraal Biraanuu Juulaa gaafiif deebii dabalataa raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin dhimmoota rakkoon walitti bu'iinsa qaama hidhatee fi mootummaa gidduu akkaataa itti furamuu fi rakkoolee kana keessatti mul'ataatiin jiraniin wal qabateetiin isaan taasisan bor gaafiif deebii guutuusaa qabanneetiniifis dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal hora Harsadiirra.
ayyaanni Irreechaa magaalaa Nairobii keessatti waggaa waggaan kabajamuu sichi akka qindeessan Liiban Halakee Abbaa Malkaa Ayyaanichaa dubbataniiru. Gabaasa guutuu Galmoo Daawwittu qaba.
Akka bakka bu'aan hawaasa baqattoota Oromoo Nairobii sagalee Ameerikaaf dubbatanitti ayyaanni Irreecha Nairobii Siitii Paarkii bakka jedhamutti kabajamuu kan jalqabe bara 2010 baranas ayyaanichi bakkuma duraanis kan gaggeeffame yoo ta'u ayyaana kanarratti hedduminaan kan hirmaatan baqattoonni lakkoofsi isaanii xiqqaataa waan dhufeefi lammiileen biyya naasichi qindeessuuf waa dagalanii jiran Liiban Halakee Abbaa Malkaa Ayyaanichaati.
Amma ayyaanni Irreechaa baqataatti jalqabe nu amma kan 11 waliin irreeffannee jirra. Yoo baqataan galelle itti bumu dhaloonni harmi jiru hin jira.
Abbummaan Irreecha Nairobii kan kabaju baqattoota Oromoo Keeniyaa fi biyyoota hundaa keessa jiraatanidha. Dhiyeenya kana keessumaa kan darbees dhiibbaan mootummaan Itoophiyaa karaa humna naga kabachiistota biyyattiitiin isaanirra geessaa ture hirrataa waan dhufeef ayyaana kana sirnaan kabajuuf nuuf toleeraa jedhu baqattoonni. Usmaan Amboo Ugaandaadha ayyaana kana kabajuuf Nairobii dhufe.
Irreechi barannaa kun hedduu waan addaati. Kabiyyaa naallee caalaa kabiyyaa sun baay'ee waan nama gammachiisu. Hedduu ganna 150 booda uummanni keenya deebi'ee sadarkaa kanatti deebuun isaanii baay'ee waan nama gammachiisu. Gammachuu guddaa sunatti dhagahama. Haaluma kanaan wantoota nama cimsiisanii Irreecha keessaa namni amantii garaagaraatiin keessa hafuu barbaadu walmariidhaan keessa ka ta'uu irratti waliigaltee Oromoon bara cufa akka wal agartu jedha. Baay'ee nama gammachiisu.
Alamtuu Baqqalee baqattuu Oromoos Nairobii jiraattudha. Hiriyaa ishee Obsee Bashaadaa Duuka Irreessa irratti isaan argee waan Irreecha barana isaan gaaffe. Alamtuutu dursee yaada ishiinaaf kenne.
Ani gannachaaf keessa ture jira. Kanaan dura akkanas hedduu namni Oromoo firii ta'ee ba'ee ni irreeffatu kan baranaa immoo addana ta'ee hedduu keessa kiyyana gammachiisee jira.
Olmuus ganna sadiin jira. Kanaawwan yeroo lama kabajeen jira. Baay'ee namatti tola. Baay'ee gammachuu guddaatti natti dhagahama. Yeroo achitti kabajan argu akka malee gammada. Garuu asiin duratti asitti diqoo rabshaa wayii akka malee nu jeeqaa turanii. Garuu amma galanni waaqayyoo faatootti amma haala bareedaatti kabajne jirra.
Qindeessaan koree Irreecha Nairobii dargaggoo Jabeessaa Fullaasaa namni dhiyeenyaas birmadummaan ayyaanicha kabajuun gaarii ta'uusaa hime.
Irreechi kun fuulduratti lafa kanatti jabaatee lafa uummanni Oromoo boorana ta'an keessatti dhalatanii jira ta'an kan uummanni gabraa saakuyyeen afaan Oromoo dubbatu uummata Oromooti jedhamaniituma beekamu gosa xixiqqaa haa ta'an malee kanaaf booranni lafa qabsiisee Irreechi lafa kanatti dagaagee aadaan kun biyya kana keessatti gabbachuu qaba waan jedhuun hayyuu Liiban Halakee itti aanaa obbo Dabbasaa Guyyoo kanatti har'a. Dabarsinee jirra jechuudha akka lafa qabsiisan abdii qaba.
Achichi asitti akka kabajama?
Biyya kana keessatti numaa'u dagaagee sirriitti akka kabajamuu danda'uu fi itti fufaa jechuudha.
Ayyaana kanarrattis qophileen sirba aadaa Oromoo fi nyaatawwan aadaa hirmaattotaan dhiyaatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawwitu Nairobii.